Unai Tamayo, ekonomia zirkularrean aditu, arratsaldeon.
Kaixo, bai, arratsaldeon.
Unai, zer moduz, nola joan zaizkizu gabonak?
Bueno, ondo esan beharko, ez dira gara io erenak, baina bueno, lasai behintzat ez betiko ritmo harinean.
Ez oparirik, bai. Izan alduzu?
Bueno, izan da, baten bat izan da, bai. Askorik ez, baina, bai.
Bai, Unai, zuzertzara gehiago Oletzero, Mari Domingi, ala, erregen zein altzaude.
Bueno, ba, normalean Olentzero sale izan da, ez edo ben, bera izan da, ez, etorri izan dana, baina, bueno, garai berrietara ere moldatu egin gara alabekin, eta azkeneko urte hauetan Mari Domingi izan da, etorri dana. Sarma gehiago dauka, eta, bueno, modernoago dalakoan, baina ez dakit, gaur galdetzen badia zu, ez dakit, agian errege sale bilakatu naiteke.
Eta zergatik?
Pues ez dakit, urte berriarekin eta erregeak urte berrian datoz, pues bueno, lege aldaketa ere badator, eta agian kontsumitzaileentzako, pues mesede.
Orduan, Unai, kontsumitzaileen eskubideen ikuspegitik, aldea dago, edo egongo da, opariak eguberritan jasotzen baditugu, ala erregeetan jasotzen baditugu?
Pues bai, esan beharra daukat, bai, urrengo urtera begira, pues lege aldaketa dator, eta hortaz, pues bueno, agian opari egiterik pensatzen bagabiltza, pues bueno, urrengo urtean erostea gomendatuko nuke. Bai, hortaz, badirudi, bueno, bermea luzatu ingo dala, kontsumitzaileek produktu bat erosterakoan, pues bueno, momentu honetan bi urtez daukate, pues bermatuta produktua gaizki badijoa, pues horren erreparazioa eta horren ardura produktoreak hartu egin behar du, eta hori hiru urtetara luzatu ingo da. Eta horrekin batera, pues baita ere piezak, behin produktua fabrikatzeari utzi, eta 10 urtetara luzatu egin behar du fabrikanteak. Orain arte 5 urte dira.
Espainiako gobernua kontsumo sailak produktuen konponketari buruzko etiketa espezifikoak garatzen ari dela edo ari zebilela behintzat adierazi zuen martxoan, ezta?
Pues hori da, bai, martxoaren erdialdean 15 uste dudala kontsumitzaileen pues eguna eta hor aldarrikatu egin zuen, hortan zebiltzala, baina ez dut horren berri izan. Bai, Frantzian badira aintzindari eta badira, ez, produktuak etiketa batekin datoz, batetik 10 bitartean puntuazio batekin, eta horrek adierazi nahi du, 10 gertu dauden horiek, pues bueno, konpontzeko aukera gehiago daukatela. Gurean oraindik, pues behintzat ez da atera, eta bueno, pues gertu agian izango dugu, baina oraindik ez da.
Frantzia aipatu duzu, aintzindaria delako kontu honetan, noiztik?
Bueno, pues Frantzian etiketa hauek badira ja aurten, urtarrilaren batetik, beraz, pues urte bat egingo du legedia, baina bueno, aintzindariak baita ere badira, pues bueno, 2014an lege dekretu bat atera zen eta bueno, horren arabera pues produktuen bermea luzatu egin zan, gero badaukate baita ere trantsizio energetikoaren legedi bat, 2015koa. Eta han zaharkitze programatua bera, pues, delitu izaera dauka, eta hala aitortu zuten. Eta bueno, gero pues, badaukate baita ere, Europar Parlamentuarekin bat eginik, pues, bueno, erreparaziorako eskubide hori pues, bai bada martzan, eta 10 urteko pues, guk izango dugun pues, berme hori badaukate jadanik haiek martzan.
Hau nahi, esan dezakegu ekonomia zirkularraren filosofian sartzen den kontua dela, ezta?
Bai, hori da, ez. Ekonomia zirkularrak, pues, berak, eredu bezala, pues, produktuen bizitza zikloa luzatzea dauka helburu bezala. Eta, bueno, pues, bueno, produktuen diseinotik abiatuta, baina, bueno, erreparazioa bera eta produktuen konponketa bada, ez. Pues, bizitza luzatzeko aukera bat, material gutxiago erabiltzeko beste aukera bat, eta hondakin gutxiago sortzeko baita ere, pues, eredua.
Ze, ez dakite, pentsatzen ari nez, batzuetan gure etxetresna elektriko edo dispositibo teknologikoak konpontzera bidaltzera animatzen gara, baina besteetan ordea, atzera egiten dugu, ze, agian konponketa hori garestiago aterako zaigulako.
Bai, hala da, ez, momentu betan, pues, bueno, konponketa, ez, oro har, pues, 40%koa da, eta, bueno, helburuak dira, 60%ra iristea, ez, hori da, pues, bueno, agintari publikoak daukaten helburu nagusia erronka. Egia da, pues, bermean dauden produktuak, pues, bueno, konpontzeko aukera gehiago ematen dutela, eta, bueno, pues behin bermea bukatuta, pues bueno, badira aldai batzu zeintzuek pues bueno, egiten duten pues produktua erreparatu edo berria erosteko aukera horien artean bat ala beste aukeratzea, ez? Pues horien artean produktu beraren prezioa, ez? Zenbat eta pues merkeago izan, pues bueno, tendentzia daukago, ez? Berria erosteko eta laga, ez? Pues zapustuta dagoen hori alde batera. Gero konponketa prezioa ere, ez? Konponketa prezioa karua bada, pues agian ez du hori estimatzen, aukera hori estimatzen. Denbora bera ere, zenba denbora eman behar dugun, pues itzoiten, ez? Reparazioan. Gero aurrerapen teknologikoak ere, zenbat eta teknologia gehiago garatu, pues bueno, zaharkitu horrekin eskara geratzen, ez? Eta aukera berriak pues balio ezten ditugu eta gero pues bueno, ze konfiantza daukan, ez? Erreparadore horrek edo ze berme ematen duen baita ere, ez? Horiek lirakez, pues bueno, baldintzatzaileak edo.
Eta ze eta baldintza horiek nolabait hobetzeko, eraldatzeko asmoa behintzat badagoela 2022-tik aurrera, ezta?
Bai, hori da.
Eta dena dela, adibidez unai, produktua luze irauteko prestatuta dagoen kasu zehatzetan, zein da analisia, zein izaten da pixkategoera?
Bueno, hori izan beharko luke helburua, ez? Orotara, pues, produktuen bizitza luzea bermatu, eta orokorrean, pues, bueno, estimatzen da, pues, produktua luzaroan erabiltzeko aukera ematea, jatorrizko funtzioak beteta, bestetik, pues bueno, baita ere, pues maiztasun aldiz erabiltzeko aukera, egunero erabiltzeko apurtu barik eta funtzionalitate hori emanda, eta pues bueno, baita ere tentsio momentuan, hau da asko erabiltzen denean edo tentsioa eragiten saionean bestela apurtzen ere bermatzen denean.
Baina besteroak izaten du beti, eskaintzen zaizkion konponketen aukeren berri?
Baia esanik esango nuke ezetz, ez? Bueno, esango nuke hori da Europear batzordeak egindeko analisi baten ondorioz atera indana, ez? Konsumitzak baduka interesa jakiteko nola konpondu, zein konponketa aukera, nola mantendu produktua, baina egia esan ez da informazio ere ematen edo zaila da informazio hori aurkitzen, ez? Bereziki adineko jende artean, ez? Hau da, interesa badutela badinoe, baina normalean ez dute topatzen edo behar bezala aurkitzen. Eta esango nuke, ez? Pues bueno, berme hori konponketa zerbitzuak eskaintzen bazaizkio, pues bueno, horrek eraingo luke, pues agian produktu karuago, baina bizitza luzeago daukan hori erosteko pues konpromesua, ez?
Estatu mailan unai, zenbateraino bultzatu dela esango zenuke ekonomia zirkularra?
Bueno, pues nahiko kontu berria da, ez? Izatez ere behar parlamentua 2015an atera zuen lege berria, ez? Eta, bueno, pues gauzak oraindik egiteke daude, baina, bueno, konpromesua esango nuke badagoela, ez? Bai estatuan, eta baita ere Euskadi ere, ez? Euskadi badauka bere estrategia propioa, Euskadi 2030, eta bueno, horrekin lotuta dago, ez? Printzipioz helburu nagusiak izanik, pues bueno, materialen erabiltzenean murrizpena lortu 2030 batean, 2010-eko pues digamos datuekin alderatuz, eta baita ere hondakinen murrizpena, ez? 2015an murriztu hondakinen sorkuntza.
Ba, litzateke bai. Egoera, Unai Tamayo, eskerrik asko bai. Eskainitako informazio guztiagatik denbora honetan, eta bai. Ziur, bueltan hitz egingo dugula, beste momenture matean hitz egingo dugula bai. Berriro. Eskerrik asko eta ondo segi.
Bale, eskerrik asko.
Urte berri hon.
Bai, ondo sartu.
Agur.
Bai, gero artea jo.